რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საფრანგეთის მთავრობამ ერაქტად შეაფასა პარიზის გარეუბანში გასულღამით მომხდარი თავდასხმა, რომლის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. გუშინ ტერორიზმის საშნელი აქტი ჩაიდინა ადამიანმა, რომელიც თავს დაესხა პოლიციელს და მის ცოლს, განაცხადა დღეს საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან გამართული საგანგებო თათბირის შემდეგ. კაზნევის ინფორმაციით პოლიციის განყოფილებაში მუშაობდა თავდამსხმელის მიერ მოკლული ქალიც. გასულღამით პარიზის მანიანვილის გარეუბანში დანიჩე ერღებულმა მამაკაცმა საცხოვრებელ სახლთან მოკლა პოლიციის ოფიცერი და მძევლად აიყვანა მისი ცოლშვილი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თავდამსხმელთან უშედეგო მოლაპარაკების შემდეგ სპეცრაზმელებმა შტურმი დაიწყეს, თუმცა მან მძევლად აყვანილი ქალის მოკვლა მოასწრო. სამართალდამცავთა ცნობით, სპეცრაზმელებმა გადაარჩინეს პოლიციის ოფიცრის 3 წლის ვაჟი, თავდამსხმელი კი ლიკვიდირებულია. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით, პოლიციასთან მოლაპარაკებისას მან აღიარა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიმდევარია. ამ დაჯგუფებამ დღეს განაცხადა, რომ პასუხისმგებლობას იღებს პარიზში გუშინ მომხდარ თავდასხმაზე. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავდამსხმელის ვინაობას და დანაშაულის მოტივს ჯერჯერობით არასახელებს. ფრანგული მედია საშუალებები კი თავის წყაროებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ პირი, რომელმაც ორი ადამიანი მოკლა, წარსულში ნასამართლევი 25 წლის ლაროსი აბალია. პარიზის გარეუბანში გუშინდელი თავდასხმა მოხდა უსაფრთხოების განსაკუთრებული რეჟიმის პირობებში, რომელიც საფრანგეთში მიმდინარე ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატს უკავშირდება. საფრანგეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ქვეყნიდან გააძევოს ფეხბურთის რუსი გულშემატკივრების ჯგუფი, რადგან შიშობს, რომ ევროპის ჩემპიონატის მსვლელობისას რუსეთის მოქალაქეები ახალი არეულობის პროვოცირებას შეძლებენ. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით, პოლიცია მარსელის მახლობლად დააკავა ავტობუსი, რომელშიც 29 რუსი იმყოფებოდა და დოკუმენტების შემოწმების შემდეგ რამდენიმე მათგანი უკვე გადაიყვანა წინასწარი მოთავსების ცენტრში, საიდანაც დეპორტაცია ხორციელდება. გასული კვირის ბოლოს საფრანგეთში მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება რუსეთის და ინგლისის ნაკრები გუნდების გულშემატკივრებს შორის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ჩავა ფლორიდის შტატის ქალაქ ორლანდოში, სადაც პატივს მიაგებს გეი კლუბზე თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას. გასულ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ომარ მატინმა კლუბში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა 49 ადამიანი და 50-ზე მეტი დაჭრა. თავად მატინი სპეცრაზმელებმა მოკლეს. გამომძიებლებს მინიმუმ 4 მოწმე მაცნობა, რომ ომარ მატინი თავად იყო გეი კლუბის ხშირი სტუმარი. კლუბის ერთ-ერთი წევრის ინფორმაციით, დაახლოებით 1 წლის წინ მატინმა მობილური ტელეფონით შესთავაზა გაცნობა, თუმცა მათი შეხვედრა არ შედგა. პოლიციამ დააზუსტა შინაარსიც იმ შეტყობინებისა, რომელიც მატინმა თავდასხმამდე დატოვა სამშობლო სამსახურის ცხელხაზზე. თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით, ომარ მატინმა სამსახურის დისპეტჩერს აცნობა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს სახელით მოქმედებს, თუმცა პოლიციის ინფორმაციით მატინმა ასევე მხარდაჭერა გამოუცხადა ბოსტონში 2013 წელს მომხდარ აფეთქებაში ბრალდებულ ძმებს, ჯოხარ და ტამერლან ცარნაევებს და ტერორისტული ორგანიზაციის ალ-ყაიდას ერთ-ერთ ამერიკელ წევრს. გამომძიებლების ვერსიით, ომარ მატინს ექსტრემისტებთან უშუალო კავშირი არ ჰქონია და მის რადიკალიზაციას ხელი შეუწყო ინტერნეტ პროპაგანდამ. დღეს ჟენევაში იწყება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო მოლაპარაკების 36-მე რაუნდი. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუას განცხადებით, ქართული მხარე მოითხოვს 19 მაისს საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურჩაში მშვიდობიანი მოქალაქის გიგა 420-ის მკვლელობაში ბრალდებული აფხაზი მესაზღვრის დაკავებას და გადაცემას, რათა დამნაშავე წარსდგეს ქართული მართლმსაჯულების წინაშე. დავით დონდუას თქმით, ბრალდებულის დაკავებას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს შესაძლო პროვოკაციისა და ვითარების შემდგომი ესკალაციის თავიდან აცილების მიზნით. იმედია, რუსეთი და მისი საოკუპაციო რეჟიმი სოხუმში გააცნობიერებენ ამ პასუხისმგებლობას და ყველა ღონეს მიმართავენ ბრალდებულის დაუყოვნებლივ დაკავების და ქართული მხარისთვის ჩაბარების მიზნით, განაცხადა დავით დონდუამ. მისი ინფორმაციით, ჟენევის მოლაპარაკების 36-მე რაუნდზე მწვავე დადგება საოკუპაციო ხაზთან მართლმსაჯულების გავლების და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დადგმის საკითხიც, რომლის ბოლო შემთხვევა 6 ივნისს დაფიქსირდა სოფელ ავლევში. დავით დონდუას ინფორმაციით, ჟენევის დისკუსიის 36-მე რაუნდის დღის წესრიგშია რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების საღება და ასევე ოკუპირებულ რეგიონებში ეთნიკური ქართველების დისკრიმინაციის ფაქტები. მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში სასამართლოზე გამოხატვის თავისუფლებაზე ვისაუბრებთ და გავიხსენებთ იმას, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება საქმის განხილვა 17 მაისს დაკავებული აქტივისტების ნაწილის მიმართ. 10 ივნის საქალაქო სასამართლომ 17 მაისის ღამეს თვითმართველი ერთეულის ფასადის დამახინჯების და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის დაკავებული 7 ლგბტ აქტივისტისთვის შეწყვიტა საქმე, თუმცა რამდენიმე აქტივისტვის სამართალდამრღვევად მაინც ცნო ფასადის დამახინჯების საქმეში და 50 ლარის ოდენობის გირაო ჯარიმა შეუფარდა და გავხსენოთ, რომ 17 მაისის ღამეს სტენსილების გაკეთების ბრალდებით პოლიციამ 10 აქტივისტი დააკავა, მათგან 2 აქტივისტს სასამართლომ გაფრთხილება მისცა, ერთ-ერთის საქმე კი 20 ივნისისთვის არის გადადებული. რა პრინციპით ხელმძღვანელობს დაცვის მხარე სასამართლოზე და რა იქნებოდა დაცვის წარმომადგენლებისთვის სამართლიანი გადაწყვეტილება, ამაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში ციალა რატიანთან და მირანდა გორდეზიანთან ერთად. ციალა, გახლავთ, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის იურისტი, ადვოკატი, რომელიც იცავს კიდევაც რამდენიმე პირს ამ სასამართლოზე. მირანდა გორდეზიანი, გახლავთ, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი და აქტივისტი, ის ერთ-ერთი იყო, რომელიც იმ ღამით რუსთაველზე დააკავეს კიდეც. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი FM სიხშირეზე 107.4-ზე, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემას ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდის საშუალებით, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერით შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერის ნახვა. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327, შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ და რეკოდ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომლის თაობაზეც ახლა 1 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ პირდაპირ ეთერში. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთით, სანამ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებოდა ეთერში, მუსიკას დაგიტოვებთ და მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ციალა რატიანთან და მირანდა გორდეზიანთან ერთად ბრუნდებით. Დაუბრუნდით ისევ ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ციალარატიანი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ვიზგის იურისტი ადვოკატი ამ შემთხვევაში რომელიც წარმოადგენს იმ უფლებადამცველს იმ ადამიანებისა რომელთა საქმესაც განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო და ამ საქმეზე გვექნება სწორედ დღეს საუბარი და გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ მირანდა გორდეზიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი აქტივისტი. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ 17 მაის სომფობისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს ღამით დაკავებულ ადამიანებზე, რომლებიც დააკავეს ორი მუხლით ნაწილი დაკავებულები იყვნენ სტენსილების გაკეთებისთვის, ესე იგი თვითმართველი ერთეულის ფასადის დამახინჯებისთვის და ნაწილი დაკავებული იყო პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლით. რა ვითარება არის ამჟამად, ანუ უფრო დეტალურად, იმიტომ რომ ცლებო და ვითარება მე როგორც ჩანს ცოტა მოძველებული ცნობები მქონდა ასე ვთქვათ მის თაობაზე თუ ვინ არის გამოშვებული ვინ დაკავებული ამის შესახებ ციალა გვეტყვის ალბათ უფრო მეტს სასამართლოში საქმე შევიდა ორი მუხლით ეს იყო ერთი თვითმართველი ორგანოს ფასადის დამახინჯება საუბარი იყო საპატრიარქოს ფასადზე და მეორე ეს იყო წინააღმდეგობის გაწევა სამართალდამცავებისთვის. თუმცა მაშინვე კითხვის ნიშანი სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლთან დაკავშირებით იმ თავითვე გაჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ ფორმა არ ეცვათ სამართალდამცავებს, რომლებიც აწარმოებდნენ ასე ვთქვათ საკუთარ უფლებამოსილებას. თუმცა დარჩა მეორე მუხლი ნაწილობრივ ყველას აღარ შეეხო, ხო, ეს მუხლი. ვის და როგორ მოკეთ, ანუ რა ვითარება მოკლედ თქვენ როგორ გითხრათ?
დავიწყოთ იქიდან, რომ
ცოტა მიკროფონი რო ავწიოთ თუ შეიძლება.
დავიწყოთ იქიდან, რომ 17 მაისს იყო ორი ჯგუფი, ერთი ჯგუფი სამი ადამიანი შემადგენლობით იყო რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ ეს ადამიანები დაკავებულები იყვნენ ფასადის დამახინჯებისათვის, ანუ სტენსილების გაკეთებისათვის. ეს სამი ადამიანი დილითადვე განთავისუფლებული იყო ხელწერილით. ორი პიროვნების მიმართ უკვე სასამართლო განხილვა დასრულდა და სასამართლო შემოიფარგლა სიტყვიერი გაფრთხილება.
ამ სამიდან ორის მიმართ დასრულდა. ერთი დარჩა.
ერთი დარჩა, დიახ.
თუმცა ერთნაირ საქმეში იყვნენ, ხო, ესეც როგორ არის, ანუ
ცენტრალური სხვადასხვა დროიდებს ხომ მოსამართლე, ვინაიდან იქ თავისი გრაფიკი არის და შესაბამისად შეიძლება, კი, იმიტომ რომ ეს საქმეები ჯგუფურად არისო. პიროვნულად, კონკრეტულად, პერსონალურად
გასაგებია
თითოეული ადამიანის მიმართ. ჯერ სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება ჩვენ არ გვინახია და მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება როგორ მოახერხებს სასამართლო დაგვარწმუნოს რომ ადგილი ქონდა სამართალდარღვევას. ვინაიდან სამი ადამიანი, სამი აქტივისტი ღამის საათებში მიდის რუსთაველის გამზირზე რისთვის? რომ მათ გააგზავნონ მესიჯი შეტყობინება საზოგადოებისათვის, ხატავენ LGBT დროშას, ეგრეთ წოდებულ სისარტყელას დროშას და წერია რიცხვი 17. შესაბამისად ეს არის შეტყობინება, რომ ჩვენ ვარსებობთ, ჩვენ გვაქვს გარკვეული უფლებები, თუმცა ქვეყანაში იმდინარე მოვლენებიდან და შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ვერ იმართება ვერანაირი ღონისძიება, ვერანაირი აქცია. ანუ ჩვენი ერთადერთი გზა არის ესე გამოვხატოთ ჩვენი უფლებები. ანუ აქ უფრო მაღალი სტანდარტი არის გამოხატვის თავისუფლებაზე, იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლება სხვადასხვა ფორმა აქვს, ეს არის ვერბალური გამოხატვის თავისუფლება, შეიძლება იყოს რაღაც ნიმუში შექმნის თავისუფლება, ნიმუში შექმნით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ადამიანის შეზღუდვა, რომ შენ რაიმე კონკრეტულ ადგილზე რაიმე შენი შეტყობინება არ დატოვო, აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება იმ ფუნდამენტალურ პრინციპებს, რაც გარანტირებული არის საქართველოს კონსტიტუციით და საერთაშორისო აქტებით.
თუმცა ამ მიმართულებით მოსამართლეს არ უმსჯელია. ანუ თქვენ დააყენეთ ასე საკითხი, მაგრამ
მე ამ პროცესზე არ გამოვდიოდი, მე უბრალოდ აქტიურად ვადევნებ თვალს ამ ყველაფერს. სასამართლო უბრალოდ გამოიტანა გადაწყვეტილება. თუმცა დასაბუთებული ნაწილი ჯერ მოსმენილი არ არის და შესაბამისად როგორ გაანეიტრალებს, ვინაიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა კი ბატონო არის მიმართული, როდესაც ადამიანი ჩადის, დაუშვათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სადაო გახდა დამახინჯება, ფასადის დამახინჯების საკითხი.
რის დამახინჯებაზე იყო კონკრეტულად საუბარი, აი ამ რუსთაველის შემთხვევაში?
კი ბატონო, კონკრეტულად ფაქტობრივ. კი,
ასფალტი.
კი, ასფალტის დამახინჯებაზე. ანუ გამოდის, რომ ადამიანს არ შეუძლია გამოხატოს თავისუფლება და აფიქსიროს ასფალტზე, მაგრამ აქ სხვა რაღაცა, რა მიზანს ემსახურება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევთა კონტექსტში, არის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების და დაცვა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვა, სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვა. სად არის აქ საშიშროება? მოდით აქედან გამოვიდეთ. რაში დაინახა სასამართლომ, რომ ეს დროშა, რომელიც იქნებოდა რუსთაველის გამზირზე, რაიმე საშიშროება წარმოადგენდა? რომელი უფრო მაღალი ინტერესი ამ შემთხვევაში, ადამიანის თვით გამოხატვა, აქტივისტების თვით გამოხატვა, რომ რაღაცა შეტყობინება მიიტანოს საზოგადოებამდე, თუ ჩემთვის ყოველად მიუღებელი რაღაც გარკვეული საზოგადოებრივი უსაფრთხოები, ვინაიდან აქ ასეც ადგილი არ ქონია. შესაბამისად, მე მაჩვენო საერთოდ სამართალდარღვევის ფაქტს ადგილი არ ქონია. და ალბათ ცელი კომენტარები უფრო სასამართლოს გადაწყვეტილება რო ჩაგვარდება მე.
ბატონო და მეორე ჯგუფს რა შე?
ეხლა ყავთ ჩვენ მეორე ჯგუფი, აქ უკვე არის 7 ადამიანი, რომლებიც დაკავებული არიან საპატრიქოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და ამ შემთხვევაში უკვე ორი მუხლით იქნება დაკავებულები, ეს იყო პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და ასევე ფასადების დამახინჯება. რაც შეეხება პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევას, თქვენ სწორად ბრძანეთ, იმავე დღეს უკვე გაჟღერდა და ფაქტობრივად თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროდანაც იყო განცხადება გაკეთებული, რომ პოლიცია არ არის ვალდებული ყოველთვის ფორმა ატაროს, კი ბატონო, კრიმინალური პოლიცია როგორც წესი ფორმას არ ატარებს, მაგრამ აქ არის აღქმაზე. ადამიანი როგორ აღიქვას, როდესაც არის ღამის საათები სიბნელეში, ადამიანის ჯგუფი მოგდევს, რა იქნება შენი რეაქცია, როდესაც იდევნებოდი 2012-ში, იდევნებოდი 2013-ში, პერმანენტულად ქუჩაში გაყენებენ შეურაცხყოფას, პერმანენტულად სხვადასხვა სახის შეტყობინებები არის სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ. ანუ ფაქტობრივად შენ გაქვს იმის შიში, რომ შენ თავს გესხმიან, მოგკლავენ, ჩაქოლავენ და ასე შემდეგ. რეალურად ადამიანის ინსტინქტი არ თვით გადარჩენს, ადამიანი გარბის. ანუ რეალურად უკვე ის საქმეები, რომლებიც დასრულდა, სასამართლომაც თქვა, რომ პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევას ადგილი არ ქონია. კი ბატონო, ეს
და მიიღო მხედველობაში ის, რომ ფორმა არ ეცვათ, თუ სხვა რამე არგუმენტი გაითვალისწინა ამ შემთხვევაში? აი ეს არგუმენტი, რასაც ახლა აქ ასახელებთ, დაუშვათ ეს.
დიახ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ არგუმენტებსაც გაითვალისწინებდა, ვინაიდან წინა წლების გამოცდილება ამას გვაჩვენებს, თუ როგორ მიდევენ ადამიანებს და როგორ გარბიან, ხო, ადამიანები?
ხო, ამიტომ ეს მინდა გავიგვანო ზუსტად, ანუ სასამართლოს დამოკიდებულება ჩანს თუ არა, დაუშვათ ასეთ საქმეებში.
ჩვენ უფრო კარგად დავინახავთ, როდესაც დასაბუთებული გადაწყვეტილება გვექნება ხელთ, თუმცა აქ მე მინდა ძალიან ცოტა უცნაური რაღაცა არის, როდესაც საპატრიკოს ტერიტორიაზე მობილიზებულია 10 კაციან ჯგუფზე მეტი პოლიციელი, რომელსაც მართლაც და ფორმა არ აცვიათ. ცოტა უცნაურად მეჩვენება, თითქოს რაღაცას ელოდნენ. ესეთი შტაბეჭდილებაც მრჩება, თუმცა რა თქმა უნდა სუბიექტური მოსაზრება და თუ რაღაცას ელოდნენ, მაშინ ფორმაც უნდა ცნობდნენ თავისთავად ავტომატურ რეჟიმში. რა შეეხება ფასადების დამახინჯებას, აქ უკვე თვითონ საპატრიარქოს მიმდებარე კედელზე ესეც არ წარმოადგენს ადმინისტრაციულ შენობას და აქაც იყო მესიჯი, რომ ჰომოფობიის და ტრანსფობიის ადგილი არ არის. რეალურად ჩვენ გვაქვს თბილისში რუსთაველის გამზირი, სადაც 2012-ში და 2013-ში მოხდა დაპირისპირება და ძალიან ბევრი ადამიანი დაზარალდა. 2012 წელს მომხდარი დაპირისპირების შედეგად საქმე წასული იყო ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში, ეგრეთ წოდებულ სტრასბურგის სასამართლოში და მან თქვა, რომ აქტივისტების უფლებები ამ შემთხვევაში დაირღვა. ანუ აქ არის ჰომოფობიის კერა და ადგილი. სწორედ ეს ორი ადგილი იყო შესაბამისად შერჩეული. რაც შეეხება საპატრიარქოს, თქვენ კარგად გახსოვთ 2013 წლის წინ, როდესაც იგეგმებოდა აქცია საპატრიარქოს პოზიცია, საპატრიარქოს მოწოდებები და საპატრიარქოს განცხადებები უკვე აქციის დარბევის შემდეგ. შესაბამისად ეს არის ორი ადგილი, საიდანაც ძირითადად მოდის.
კი, და ამიტომ შერჩეული ეს.
კი, სწორედ ამიტომ იყო. ანუ აქ არ იყო დამახინჯება. დამახინჯებას ადგილი რო ქონოდა, არ იქნებოდა ეს მაისი და 17 მაისი, ხო? მოდი ესე ვთქვათ, რაღაც სხვა დღეს შეარჩევდნენ. იმიტომ რომ 17 მაისს ემთხვევა გზავნილი, იმიტომ რომ 17 მაისს უნდა მივიდეს, ეს არის მნიშვნელოვანი თარიღი ჩვენ შემთხვევაში და ამიტომ იყო არჩეული.
კი, ანუ სხვა შემთხვევაში ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო უბრალოდ სამართალდამცავებს შეძლოთ დაუშვათ აღეძრათ საქმე იმ მომხრით, რომელიც ეხლა აღიძრა ამ შემთხვევაში, ანუ
თითრა არის
სადაოა ესეც თუ არა, ანუ დამახინჯებაზე როცა
სამართალდამცავებს აღეძრათ თუ არა აღეძრათ, ეს მეორე საკითხი. სამართალდამცავებს რეალურად მოხდა ფაქტი და შესაბამისად მათ შეძლოთ აღეძრათ, მაგრამ შეფასება უნდა მოახდინოს სასამართლო. სასამართლო ხო არ არის ერთი მხარე არც ბრალდების, არც დაცვის, არც პოლიციის ინტერესებს არ უნდა წარმოადგენდეს, არც მოქალაქის. ის უნდა გამოდიოდეს სამართლიანი სასამართლოს კუთხიდან და მამდა შეაფასოს ის დაუშვათ ზიანი ბჭყალებში, ესე რომ თქვა, და ის სიკეთე, რაც მივიღეთ ამ ყველაფრის შედეგად. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ზიანი და რამდენად ღირებულია ის სიკეთე და თვით გამოხატვის უფლება. აი აქ უნდა მომხდარიყო, აქ უნდა მომხდარიყო უბრალოდ შეჯიბრობის პრინციპზე აგებული აი ამ ორი სიკეთის შედარება და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. ვინაიდან ეს ფაქტობრივად პრეცედენტებს ბადებს.
კი ბატონო.
და მომავალში
კი რა მნიშვნელობა ექნება ამ პრეცედენტებს, ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, ხო? თუ შეიძლება მანამდე მირანდას მიდავკითხო, უშუალოდ იყო მონაწილე, ასე თქვათ, აი პროცესების, რომელიც 17 მაისის ღამეს განვითარდა. რუსთაველის პროსპექტზე იყავით
თავისუფლების
კი ბატონო,
იყავით. მე და ჩემი ორი მეგობარი ხატავდით LGBT დროშებს. და ამ დროს გაჩერდა ჩვეულებრივი სამოქალაქო მანქანა.
რითი ხატავდით ხო, ესეც მნიშვნელოვანია და
საგებავებით ხატავდით, ჩვეულებრივი საგებავებით და ფუნჯით. და ხატავდით ფეხით მოსიარულეთა გზაზე და არა მანქანის გზა სავალნაწილზე. ეს ის გასათვალისწინებელია, მგონი სასამართლოს უნდა გაეთვალისწინებინა წესით. ანუ მოვიდა რაღაც სულ ორ წამში გაჩნდა ძალიან დიდი რაოდენობით პოლიციელები, რომლებიც საერთოდ ანუ არ გვიმართავდნენ რაში იყო საქმე, რატო იყავით დაკავებულები, ვინ იყვნენ. ჩამოგვართვეს ტელეფონები და 1:20-30 წუთის ქუჩაში დგომის შემდეგ გადაგვიყვანეს განყოფილებაში, თაბუკაშვილის განყოფილებაში. იქაც დაკავების დროს სრულიად დაირღვა ის უფლებები, რაც ჩვენ მქონდა. იგივე ტელეფონზე და არ ეკვის საშუალება არ მოგვცეს, არ განგვიმარტეს თავიდან, რაზე ვიყავით დაკავებულები.
ვარაუდი გქონდათ დაუშვათ თქვენ რის გამოშენება ყოფილიყავით და
კი როგორ არა, ანუ ვიცოდი, მე ვიცოდი, მაგრამ ის ვალდებული იყო რომ აეხსნა რის გამო ვიყავით დაკავებულები.
ამას არ გამორიცხავს ეს ხალხი.
ანუ ამ რაც შეეხება სასამართლო პროცესს, ჩემი და ერთი ჩვენი ვინც იყო ჩვენთან ერთად პროცესი დამთავრდა და ერთი ჯერ მიმდინარეობს, ანუ არ დასრულებულა. აქ გასათვალისწინებელია.
ესეც ხო საინტერესოა მე რატო განსხვავებულ ვითარებაში, ანუ ორის მიმართ დამთავრდა.
ინდივიდუალურად იყო სამართალ წარმოების პროცესი, ანუ ყველაზე ცალცალკე მიმდინარეობდა. უბრალოდ გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ერთ იდენტურ სიტუაციაში დაგვაკავეს სამი ადამიანი და ჩემს მიმართ სამართალ დაყვევა დადგინდა 151 მუხლის პირველი ნაწილით და დანარჩენ მეორე ადამიანის მიმართ 151 მუხლის მეორე ნაწილით და იმ ადამიანის რომლის პროცესი არ დამთავრებულა, ესე ვედავებიან 151 მუხლის მეორე ნაწილს.
და რას გულისხმობს ეს, ანუ როგორ გითხრათ,
პირველი ნაწილი გულისხმობს ქალაქის იერსახის დამახინჯებას და მეორე ნაწილი გულისხმობს ქალაქის იერსახის ადმინისტრაციულ შენობასთან ახლოს უნდა მდებარეობდეს და უნდა ხდებოდეს ეს დამახინჯება. ანუ იქ არანაირი ადმინისტრაციული შენობა არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არც ანუ სასამართლო პროცესის მტკიცებულების სახით არ იყო წარდგენილი რაიმე ადმინისტრაციული შენობის არსებობა უახლოეს პერიმეტრებში, მაგრამ მიუხედავად ამისა დადგინდა მეორე მუხლი, 151 წელს მეორე მუხლი. უბრალოდ გაგვათავისუფლეს ჯარიმისგან და სიტყვერი გაფრთხილებით შემოიფარგლნენ პირველ ეტაპზე. ანუ ამიტომ
ასე დამთავრდა, ასე თქვა თქვენი ეს ნაწილი.
ერთი პროცესი მოლოდინში ვართ შე.
კი, ის ერთი, რომელიც თქვენთან ერთად იყო, მაგრამ ჯერ არ დაჩატარებულა ეს პროცესი. ხო, იმედი ვიქონიოთ, რომ მაშინ ისიც გაფრთხილებით შემოიფარგლება და ყოველ შემთხვევაში 50 ლარიან ჯარიმას მაინც არ გასწდება,
ასე თქვა. 50 ლარიან იბედიდა კონდეს რო სხვა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და სწორი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და გამოხატავს თავისუფლება თავის იერარქიაზე იქნება აყვანილი როგორც ფუნდამენტალური უფლება.
გეთანხმებით აბსოლუტურად.
მეორე მხრივ უფრო თანდამომძიმებელი ეს მოიცავს თავის თავში 500 ლარიან ჯარიმაზეა საუბარი თუ არ ვწდები.
ხო, ნუ იქ უბრალოდ ხლა ჯარიმები ალბათ არ არის აქ მნიშვნელოვანი. ვინაიდან მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ის ადამიანი, ვინც იმ ღამეს მიდიოდა სტენსილების გასაკეთებლად, ძალიან კარგად იცოდა ამ უხლის შედეგი და საჭიროების შემთხვევაში მზად იყო სრული პასუხისგებლობა აიღო საკუთარ თავზე. აქ არ არის იმაზე საუბარი, რა დაუშვათ სამართალდამღოვისთვის რა ღონისძიება იქნება გამოყენებული. აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ სამართალდამღოვას არ აქონია ადგილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მომავალში გაართულებს ზოგადად აქტივიზმს და რეალურად
კი ბატონო, როდესაც ამას ამბობთ, რომ დანაშაულს არ ქონია ადგილი, ანუ გულისხმობთ იმას, რომ ეს არის აქტივიზმის ნაწილი და უშუალოდ თუ აი როდი შეიძლება და განხილულიყო როგორც დანაშაული, მაშინ
არ დანაშაულია სამართალდამღოვა.
სამართალდამღოვა, კი ბატონო.
სამართალდამღოვა
იქნებოდა.
კი ბატონო, აი მე და თქვენ ახლა რა ავიდეთ და წავიდეთ საპატრიარქოს რამე დავხატოთ. ეს იქნება სამართალდამღოვა კლასიკური დამახინჯება. იმიტომ რომ უბრალოდ აი ეს მოგვინდა და მივდივართ და რაღაც ხატავთ. მაგრამ აქ სხვა რაღაცა არის. აქ არის ჯგუფი ძალიან კარგად იცით, რომ საქართველოში ვერცეთ ხელ რეალურად აქცია ვერ განხორციელდა, ვინაიდან შარშან კი ბატონო სამი თითქოს აქციის მსგავსი იყო, მაგრამ ეს აქცია არ იყო ხო რეალურად, იმიტომ რომ ვიყავით ხოლოდ უფლება დამცველები, ფაქტობრივად 10-10 ადამიანი შემოდგება. ეს არის აქცია, თან აქცია, რომელიც არავინ არ იცის. ანუ რეალურად ჩვენ ამას ვერ ვახორციელებთ. წელსაც იყო მცდელობა, თუმცა უარი იყო შინაგან საქმეთა
სამ. კი, ამაზე სიუჟეტიც გვაქვს მომზადებული, რომელსაც მოვისმენთ მერე ცოტა მოგვიანებით.
კი, ბატონო, იყო მცდელობა. ანუ რეალურად აქციის თემა ჩვენ არ ვიცით რამდენი ხანი იქნება დახურული საქართველოში. სპონტანურად აქციის ჩატარება კიდე მოგეხსენებათ, რომ ძალიან მაღალ რისკებთან არის დაკავშირებული, თუ არ მექნება მე გარკვეული გარანტია უსაფრთხოების, ადამიანთა ქუჩაში უბრალოდ და გაწიროთ ბლაში მოსაკალავად ხო ესე გამოთ. ამას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ. შესაბამისად, აქტივიზმის ნაწილი რჩებოდა რა რაღაცნაირად, მხოლოდ სოციალური ქსელით გავრცელება და მხოლოდ რადიო ეთერით მიმართვა არ არის საკმარისი, ვინაიდან ეს არ არის ის, რაც ფარავს ყველაფერს. და როდესაც არის უკვე გამოსაჩენ ადგილას, ადამიანები ჩერდებიან, ხედავენ, ანუ სხვანაირი აღქმა ხდება ამ ყველაფრის.
თუმცა ანუ დილით მერე რეცხავენ ხოლმე მაინც, ასე ვთქვათ, იმ დროშებსაც და რაღაცა.
კი ბატონო, მაგრამ ესეც არასწორია.
ახალი გზის იმ გვირაბში, სადაც მალევე
კი ძალიან სწრაფა და ოპერატიულად
ჩამორეცხეს, ხო?
ჩვენს მიდახატული დროშაც დაახლოებით 1 საათში უკვე წაშლილი იყო იმ ფონზე, როცა მართლა ბევრი პრობლემა შეიძლება მისახედინა.
რეალურად ეს არ არის არანაირი აგრესიის გამოვლენება და
ხო, ანუ ეხა როგორ უნდა დავანახოთ მაშინ სამართალ ის, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლოს ამ შემთხვევაში, თუ რა არის ეს, ანუ ის რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, დამახინჯება გამიზრული და რომ ეს არის აქციის და გამოხატვის და გზავნილის გაგზავნის ფორმა, აი ამაში დარწმუნების რა, ასე ვთქვათ, არგუმენტები შეიძლება წარუდგინოთ, ან რა წარუდგინეთ სასამართლოს მაშინ იმისთვის, რომ გადაწყვეტილება მიიღო.
ცოტა არის, უამრავი პრაქტიკა არსებობს ადამიანის უფლებების და ევროპული სასამართლოს.
და შესაბამისად, რა მნიშვნელობა აქვს აი ასეთ პრეცედენტს, თუ სასამართლო და მოსამართლე იხელმძღვანელებს ზუსტად თქვენს მიერ შეთავაზებული არგუმენტებით?
ცითრას თუ სასამართლო ხელმძღვანელებს შესაბამისად ეს იქნება უკვე და გამოხატვის თავისუფლებაში ჩამჯდარი მესიჯი. შესაბამისად ადამიანებს აღარ ექნებათ იმის შიში.
ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან არ არის პრეცედენტული სამართალი ეს
თქვა და კი, ბატონო, არ არის, მაგრამ მაინც რაღაც ეტაპზე ხდება გათვალისწინება. მე იმედს ვიტოვებ, რომ ეს სასამართლო თუ არ არის, შემდგომ ინსტანციები მაინც სხვაგვარ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ადამიანებს მიცემენ ერთგვარ თავისუფლებას, ვინაიდან ფაქტობრივად არანაირი თავისუფლება არ აქვს და არანაირი უფლება აღარ აქვს. ესეთი რეალობა შეიქმნა ჩვენ და სამწუხაროდ, ამიტომ მნიშვნელოვანი გაითვალისწინოს, ამოვიდა საქართველოს კონსტიტუციიდან საერთაშორისო აქტები და გაითვალისწინოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბებს.
კი, და როდესაც სასამართლოზე ხართ ხოლმე, წმუნდებით, რომ ამის გამთვალისწინებელი არის აქ ვინმე სასამართლოში?
ვიცით რა არის, როგორც წესი ნეიტრალობას ინარჩუნებენ ხოლმე პროცესის მიმდინარეობის დროს და მე მაინც ოპტიმისტი ვარ და იმედ ვიტოვებ, რომ სხვა ინსტანციის სასამართლო სხვაგვარად შეხედავს ამას და სხვანაირად შეაფასებს რეალურად რა მოხდა. რეალურად იქ ფასადის დავახინჯებ არავის საერთოდ.
კეთილი, კი ბატონო, სანამ ასე ვთქვათ, ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდეს, ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, გეტყვით რომ ციალარატიანი და მირანდა გორდეზიანი ყავს გადაცემაში სტუმრად, საუბრობთ 17 მაისს დაკავებული 17 მაისის ღამეს დაკავებული აქტივისტების საქმეზე და ზოგადად ჰომოფობიის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ დარჩენილ ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის დარჩენილ მექანიზმებზე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ახლა ნინო როდონაია ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ ისე უბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საფრანგეთის მთავრობამ ტერაქტად შეაფასა პარიზის გარეუბანში გასულ ღამით მომხდარი თავდასხმა, რომლის შედეგად ორი ადამიანი დაიღო. ბაგუშინ ტერორიზმის საშინელი აქტი ჩაედინა ადამიანმა, რომელიც თავს დაესხა პოლიციელს და მის ცოლს, განაცხადა დღეს საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან გამართული საგანგებო თათბირის შემდეგ. გასულ ღამით პარიზის მანიანვილის გარეუბანში დანიშ ერეღებმა მამაკაცმა საცხოვრებელ სახლთან მოკლა პოლიციის ოფიცერი და მძევლად დაიყვანა მისი ცოლშვილი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დამსხმელთან უშედეგო მოლაპარაკების შემდეგ სპეცრასმელებმა შტურმი დაიწყეს, თუმცა მან ძელად აყვანილი ქალის მოკვლა მოასწრო. სამართალდამცავთა ცნობით, სპეცრასმელებმა გადაარჩინეს პოლიციის ოფიცრის 3 წლის ვაჟი, თავდამსხმელი კი ლიკვიდირებულია. პარიზის გარეუბანში გვიან ღამით მომხდარ თავდასხმაზე დღეს პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ჩავა ფლორიდის შტატის ქალაქ ორლანდოში, სადაც პატივს მიაგებს გეი კლუბზე თავდასხმის შედეგად დაღუპულ თახსოვნას. გასულ კვირას შეერთებული შტატების მოქალაქემ, წარმოშობით ავღანელმა ომარ მატინმა, კლუბში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა 49 ადამიანი და 50-ზე მეტი დაჭრა. თავად მატინის სპეცრაზმელებმა მოკლეს. ჟენევაში დაიწყო საფრთხების საკითხებისადმი მიწვნილი საერთაშორისო მოლაპარაკების 36 რაუნდი. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ონდუას განცხადებით, უპირველესი საკითხი, რასაც ქართული მხარე მოითხოვს 19 მაისს საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურჩაში, მშვიდობიანი მოქალაქის გიგა ოთხოზარიას მკვლელობაში ბრალდებული აფხაზი მესაზღვრის დაკავება და გადაცემა, რათა დავით ონდუას თქმით, დამნაშავე ქართული მართმსაჯულების წინაშე წარდგეს.
ალტერვიჟენი და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-30-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air წერტილიჯი.
In your arms, I can still feel the way you want me when you hold me. I can still hear the words you whispered when you told me. I can stay right here forever in your arms. And there ain't no way I'm letting you go now. And there ain't no way. And there ain't no how. I'll never see that day. 'Cause I'm keeping you. Together all of our days. Wanna wake up evermore.
still see the look of the one who really loves me. The one who wouldn't put anything else in the world above me. I can still see your love for me.
დაუბრუნდით ისევ ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით, დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ციალა რატიანი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის იგივე ვისკის იურისტი, ადვოკატი და მირანდა გორდეზიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი აქტივისტია. გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, ვსაუბრობთ 17 მაისზე, ტრანსფობის და ჰომფობის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეზე, ამ დღეს დაკავებულ აქტივისტებზე, მათ სასამართლო პროცესზე და საუბარი გაგვიწყდა ჩვენ ახალი ამბების გამოშვების გამო იმაზე, თუ რა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები რჩება საერთოდ აქტივიზმისა ამ სფეროში და ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი გვაქვს, რომელიც წლევანდელ 17 მაისს გააკეთა ეკამ და აქ საუბარი იყო იმაზე, თუ რაოდენ პარტიზანულია საერთოდ 17 მაისის აღნიშვნის ასე ვთქვათ ღონისძიებები. მოდით მოვისმინოთ სიუჟეტი და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი.
ნიკოლო ღვინიაშვილი 17 მაისს გამთენიას ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს რუსთაველის გამზირზე პოლიციამ იმ დროს დააკავა, როდესაც ფერადის აღებავებით გზის სავალ ნაწილზე ცისარტყელას ფერებში დროშას ხატავდა ლგბტ მოძრაობის სიმბოლოს. ნიკოლოს კიდევ ორი აქტივისტი ახლდა თან. მათ 17 მაისის ასე პარტიზანულად აღნიშვნა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც ცნობილი გახდა, რომ საჯარო სივრცეში ლგბტ თემი ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეს უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ვერ აღნიშნავდა. დილის 4 საათზე პოლიციამ ამჯერად საპატრიარქო შენობასთან კედლებზე სტენსილის ხატვისას კიდევ 7 აქტივისტი დააკავა. მოგვითხრობს ნიკოლო ბარტყვინიაშვილი.
დროშა ჰქონდა დახატული და საღებავები ჰქონდა თან. ვაჩნაძეზე დავხატეთ და პუშკინის სკვერში. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ადგილები არის ეგორივე, იმიტომ რომ პუშკინის სკვერიდან გავაგდეს 2013-ში და ჩვენი მეგობრები კიდე დაარბიეს.
დაკავებული აქტივისტების უმრავლესობა 10-დან 7 ადამიანს ბრალი წაუყენეს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღოვათა კოდექსის 152 და 173 მუხლებით, რაც თვითმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯებასა და პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ამ ამბავს მალევე მოჰყვა საპროტესტო აქცია თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, სადაც თავი მოიყარეს ლგბტ თემის წევრებმა, ფემინისტებმა და უბრალოდ დაკავებულების მეგობრებმა. როგორც მისი ერთ-ერთი მონაწილე ფემინისტა დამოუკიდებელი ჯგუფიდან აბატაძეში ნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, მაშინ როდესაც 2013 წლის 17 მაისს ჩადენილი დანაშაული დღემდე არ არის სრულყოფილად გამოძიებული, პოლიცია ყველა წვრილმანზე დაზდებს აქტივისტებს.
ამ წუთას რედისონში და საკონცერტო დარბაზში ფაშისტური ძალები არიან შეკრებილები და აფრქვევენ თავის დიად აზრებს ბატონი ვასაძის ხელმძღვანელობით და არის იქ ასევე პატრიარქი და მთელი სამღვდელოება. მათ არაფერს არ ერჩიან და ძალიანაც აქვთ საშუალება, რომ თავისი აზრი გამოიყატონ და ჩვენ არანაირი უსაფრთხოების ომები და გარანტიები არ მოგცა პოლიციამ, რომ საჯარო დღია სივრცეში არაპარტიზანულად ჩაგვეტარებია რაიმე აქცია.
ფაქტობრივად ვერაფერს აღნიშნავთ და მუდმივი თავის მართლების და თავდაცვის პოზიციაში ვართო. მითხრა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წევრმა ლოგობოტ აქტივისტმა ნათია გვიანიშვილმა, რომელსაც ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში შეუხვდით. იქ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიას ხელისუფლებისადმი მიმართული 17 მაისის მანიფესტი გააცნო.
სახელმწიფო, რომელიც საერთოდ არ გიცავს, გეუბნება, რომ რაღაც მადლობა უნდა გადაიხადო ყველა ახალ კანონზე, რომელსაც იღებენ LGBT ადამიანების უფლებების დასაცავად, მაგრამ რომელიც წესიერად არც მუშაობს, ხო? ანუ რეალურად პროპორციები, ხო, 2013 წლის 17 მაისს ვიღაცები მოგვდევდნენ, ქვებს გვესროდნენ, ადამიანებს ტვინი შერყევა ქონდათ. ანუ იქ რამდენიმე ადამიანმა 100-ლარიანი ჯარი მაგად აღხდევინეს და 4 ადამიანი, რომელიც 2 წელი ატარეს ჩვენთან ერთად სასამართლოებს გაუშვეს რეალურად და ახლა სტენსილის, უბრალო სტენსილის დახატვაზე ადამიანებს მთელი ღამე აყურყუტებენ პოლიციაში და 150-ლარიან ჯარიმას მინიმუმი, რაც ვიცით, ჯერ აღდევინებენ. ანუ პროპორცია სად არის აქ საერთოდ? ან სამართალი სად არის აქ რეალურად? ძალიან დიდი პროტესტის გზნობა მიჩნდება. ნუ რეალურად ჩვენ დღეს ვეფს ვერ აღნიშნავთ რა.
ამ მანიფესტით ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის გარდა ლგბტ საქართველო თემი და იდენტობა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი მოითხოვენ ხელისუფლებამ დაიცვას ლგბტ ადამიანების უფლებები, მიიღოს ეფექტიანი ზომები ჰომოფობიური ძალადობის წინააღმდეგ და ხელი შეუწყოს ლგბტ პირთა გამოხატვის თავისუფლებას. ლევან ბერიანიძე კი ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოდან აცხადებს, რომ მიუხედავად აქტივისტების მცდელობისა გამოეყენებინათ საჯარო შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება, მათ ვერ მიიღეს უსაფრთხოების გარანტია სამართალდამცავი უწყებისგან. თემისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო შეკრებილი იყვნენ იქ, საიდანაც ისინი არაერთხელ გააგდეს. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, რომლის აღნიშვნა, როგორც ცნობილია, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ჰომოსექსუალობის დაავადებათა ნუსხიდან ამოღების თარიღს 1990 წლის 17 მაისს უკავშირდება, საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ნანუაშვილიც გამოეხმაურა. ომბუდსმენის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სოლიდარობის გამოხატვისა და ძალადობის დაგმობისაკენ მიმართული საერთაშორისო დღის აღნიშვნა სამწუხაროდ ყველაზე ხშირად ხდება ლგბტ ადამიანების და მათი მხარდამჭერების მიმართ ძალადობრივი ქმედებების განხორციელების და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების ჩადენის ადგილი. 17 მაისს თბილისში ვერ აღინიშნა ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღე საპროტესტო აქციით, თუმცა ქუჩაში მაინც გამოჩნდა ამ დღის ერთგვარ სიმბოლოდ ქცეული ციზარტყელა სფერებში შეღებილი ეგრეთ წოდებული ტაბურეტკა, რომელიც ლგბტ აქტივისტებმა სასტუმრო რედისონთან სწორედ იმ დროს მიიტანეს, როდესაც იქ მსოფლიო საოჯახო კონგრესი მიმდინარეობდა. რაც შეეხება დაკავებულ აქტივისტებს, სასამართლომ 17 მაისს 7-ვე გაათავისუფლა, ხოლო მომდევნო სასამართლოს ხდომა 20 მაისს დანიშნა.
დაბრუნდით ეთერში, ჩემ კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ, რომელიც 17 მაისს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ კი რადიო თავისუფლების სტუდიიდან ახლა ციალარატიანთან და მირანდა გორდეზიანთან ერთად ვიმყოფებით და ვსაუბრობთ სწორედ ამ დაკავებულების საქმეზე და ზოგადად LGBT აქტივიზმზე, გამოხატვის არეალზე, შესაძლებლობებზე და ასე შემდეგ. მე რამდენ კითხოთ, არ ვიცი პირველ რიგში თუ გინებათ რო სიუჟეტის გამოეხმაუროთ თუ არა, და კითხავთ, ვინ არის ასე ვთქვათ თავარი მოკავშირე ლგბტ აქტივიზმისა საქართველოში, თუ საერთოდ თუ აქვს აქტივიზმის ასე ვთქვათ ფორმა და თავარი ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგეს სად აწყდებით ხოლმე, რაც როგორც გიჩვენ, და რამდენად ასე ვთქვათ სწრაფად და ინტერესით რეაგირებს კონკრეტულ ფაქტებზე სამართალდამცავები. იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ნიშნულოვანი რგოლია სამართალდამცავი, ანუ პოლიციელებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და არა სასამართლოს, იმიტომ რომ სასამართლო კიდე სხვა საკითხია ამ შემთხვევაში, ვიცი როგორც, რომელსაც გირჩევნიათ.
დავიწყებ თვითონ პოლიციელების მხრიდან რეაგირების ფაქტებზე. ძალიან რთულად ხდება ხოლმე ზოგადად რეაგირება, როდესაც დაზარალებული მხარე LGBT თემის წარმომადგენელი ან აქტივისტი ან მხარდამჭერი არის. მაგრამ ზოგადად ამ თემით დიდი დაინტერესება პოლიციისთვის ფრიად სასიამოვნო ფაქტი არ არის. და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა გავიხსენო 2013 წლის 17 მაისის მოვლენები, როდესაც პოლიციამ ვერ შეძლო ვერც აქტივისტების, ვერც თემის წევრების, ვერც მხარდამჭერების და ვერც უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების დაცვა. თუმცა ჩვენ ბრავალმა პოლიტიკოსმა, პრემიერ-მინისტრმა და სხვა მაღალჩინოსნებმა შეგვატყობინეს, რომ პოლიცია თავის ციხესეულ ადგილზე იყო და შეძლოთ ამ აქციის დაცვა. ჩერვასთან დაკავშირებით მიმართეთ სასამართლოს 13 ადამიანის და თვითონ ორგანიზაციის სახელით. სასამართლომ ამ ფაქტს სხვაგვარად შეხედა და ნახა და დაინახა, რომ პოლიციამ აქცია ვერ დაიცვა. და ამისათვის მორალური კომპენსაციაც დააკისრა თითოეული მოსარჩელის სასარგებლოდ. ანუ ის ხმამაღალი განცხადები, რაც მაშინ მოყვა იმას, რომ თითქოს და აქცია დაცული იყო, და რეალობა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ სხვანაირი იყო. მიკროავტობუსი, რომელიც მდებარეობდა, მიემართებოდა ვაჩნაძის ქუჩიდან უსაფრთხო ადგილზე, ფაქტობრივად უფანჯროდ იყო და დარჩენილი, და ჩვენ ყველა ვხედავდით, როგორ ესროდნენ ქვებს, ჯოხებს და ცდილობდნენ ადამიანების გადმოთრევას. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში სასამართლომ დაანახა სამართალ დამცავებს, რომ ყველაფერი ესე მარტივად არ არის. შესაძლებელია სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც წელს პოლიცია მოარი უთხრა დაცვაზე აქტივისტებს და შესაბამისად დარჩა ის გზა, რაც გზაც დარჩა და რაც გზაც იქნა.
თუმცა პასუხისგებლობისგან გაქცევაც ხომ არ არის დაუშვათ და სანამ ამას პოლიციის მხრიდან რომ როცა ის აღიარებს, რომ მე არ შემილია უზრუნველყო უსაფრთხოება და შესაბამისად და ეს ანუ აქციის ჩატარება აზრს კარგავს იქიდან გამომდინარე, რომ უსაფრთხოდ თავს არ გრძნობენ აქციის ასე ვთქვათ ორგანიზატორები, უბრალოდ ხაზზე მსმენელი ყავს, რომელიც სად გისმენთ ეთერში ხართ და გიპასუხებთ. გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
აი,
რამიდან ერთი პატარა შეკითხვა მექნებოდა თქვენთან.
აი,
ჩართვა რო იყო თქვენთან იქ სოფიო საოჯახო კონგრესი შედარებული ხავდა თქვენს ერთ-ერთ წარმომადგენელს ფაშისტურ ორგანიზაციასა და აი, რა კავშირი დაინახა მან ფაშისტურ იდეოლოგიასა და აი საოჯახო კონგრესს შორს? აი, ეს მაინტერესებს და თუ არ თუ განმარტავთ რა როგორ წარმოდგება მათ
ფაშისტური? მე უბრალოდ აი ეთერში არ ყავს ის ადამიანი, ვინც კომენტარს აკეთებდა ამ სიუჟეტში.
ნუ, წარმოადგენთ იმას წარმომადგენელს, თქვენ ალბათ ერთი აზრით აბზანდებით აი ამ ორგანიზაციის შესახებ. მაინტერესებს ამიტომ.
კეთილი, მადლობა რომ გუკითხეთ და მონაწილეობთ გადაცემაში. უბრალოდ სამწუხაროდ ახლა არ გვაქვს საშუალება რომ ის ადამიანი იმ ადამიანის აზრი გავიგოთ, ვინც გამოთქვამდა მოსაზრებას ამ სიუჟეტში. ერთი სხვა დროს თუ მოგვეცემა შესაძლებლობა, გითხავს კი ბატონო. მადლობა რომ გვისმენთ პირველ რიგში და გაინტერესებთ თემები, რომელზეც რადიო თავისუფლება სიუჟეტებს ამზადებს და რომლის შესახებაც ეთერში ვსაუბრობთ. დიდი მადლობა ამისთვის. გაგაწყვეტინეთ.
კი ბატონო. რა შეეხება რომ პოლიციამ თავი არი და თავის მოვლენების შესრულებას, ცოტა სხვანაირი სურათი წარმოჩნდა, როდესაც სოციალურ ქსელში დაიდო აქტივისტების განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიციამ თუ არი უთხრა რუსთაველის გამზირზე შეკრებაზე. ავტომატურ რეჟიმში შემდგომში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემაც გააკეთა განცხადება, რომ ესეც ადგილი არ ქონია. ოფიციალური ჩანაწერი რაიმე ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით არ არსებობს. რეალურად მტკიცებულები არ არსებობს იმისა, რომ ჩვენ ავდგეთ და ფაქტობრივად სამართლებრივი გზით ვედაოთ სამართალდამცავ ორგანოს.
აი იმ კონკრეტულ დღეს არ გულისხმობ, ანუ 2013 წლის 17 მაისს.
წლევანდელს გულისხმობ მე. 2013-ში იყო მიცემული გარკვეული გარანტიები და მრავალი შეხვედრა ჩატარდა ამ საკითხთან მიმართებაში. 2013 წელს ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ პოლიცია არ შეხვდა და არ იცოდა, ან რაღაც ღონისძიება არ, უბრალოდ ეს ღონისძიება საკმარისი არ იყო.
ანუ
პროპორციული არ იყო იმ საფრთხეს და დაცვას შორის, რაც იქნა გამოყენებული. სულესა წლევანდელ აქციაზე, რომელიც იგეგმებოდა და გარკვეულ ჯგუფს აქტივისტებისა სურდათ ამ აქციის ჩატარება, არა ყველას,
რა თქმა
უნდა, იმიტომ რომ აქაც ორად იყო ზოგადად აზრი გაყოფილი. ზოგს უსაფრთხოდ არ მიაჩნდა, ზოგს მიაჩნდა, რომ ეს აუცილებელია. ამ აქციაზე არის სწორედ საუბარი, თუმცა ბატონ მინისტრის მოადგილეს სხვანაირი პასუხი გაქვს, შესაბამისად ცოტა რთული იქნება ამ საკითხზე სამართლებრივ დავის წამოწევა და პირდაპირ ესე ხელაღებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს დადანაშაულება, ესე რომ ვთქვათ, რომ მათი ბრალი არ აქცია ვერ შედგა.
აჰა,
კი ბატონო. ამის უშუალოდ მტკიცებულები რეალურად არ არსებობს.
კეთილი, გასაგებია. ზოგადად, ასე ვთქვათ, როდესაც ინტერესი, როდესაც დავუშვათ კონკრეტული ფაქტების შესახებ, არის ხოლმე საქმე, როდესაც ლგბტ აქტივისტებს ჭირდებათ მაგათაც სამართალ დამცავებს მიმართონ და ასე შემდეგ, ანუ ინტერესი რამდენად მაღალია ხომ უფრო სწორედ, აი პროფესიონალურად რამდენად ვალდებულებას რამდენად ასრულებენ ხოლმე? თუ არ გაქცევის მცდელობა საკითხი და თავის არის
ჩვენ მაგ საკითხი საკონ დაინტერესებული ვართ და არაერთი წერილი
მიმართ კითხეთ ეს ბოდიშკეთით რომ გაწყვეტინებთ იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე როდესაც ლგბტ თემის წარმომადგენელთა უფლებების დარღვევაზე არის ხოლმე სწორი აი მომართვიანობა არ არის ხშირად ამას აბასად არის ასეთი ფაქტები ანუ სტატისტიკისთვის რაღაცნაირად თითქოს არ გროვდება ხოლმე მონაცემები და შესაბამისად აი რა უკავშირშია ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან მოკლედ ამის გაგება
კი ბატონო თავიდანვე დავიწყებ მაშინ ჩვენ მიმართეთ რამოდენიმე წერილით შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ სასწავლო ცენტრებს რომლებიც ახდენენ მოქმედი და ჯერ კიდე დასანიშნებული ცილების გადამზადებას თუ რამდენად არის ჩართული მათ გაიდლაინებში LGBT თემის საკითხები და თვითონ hate crime-ის გამოძიების საკითხები, ვინაიდან ეს არის საკმაოდ სპეციფიური თემა, შეიძლება სპეციალური გამოცდილება, შეიძლება სპეციალური მიდგომები, სხვადასხვა ფაქტებზე და გარემოებებზე უნდა მოხდეს აპელირება, დადგინდეს მოტივი, რომ ეს არის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და ამაზე უნდა მოახდინოს პირველ რიგში სამართალდამცავ ორგანოებმა აპელირება, რაც არ ხდება, ვინაიდან რეალურად ის სასწავლო პროგრამა რომელიც დღეს არსებობს და რომელთაც ხელმძღვანელობენ არ ფარავს იმ ყველა საკითხს რაც თქვია hate crime-ის გამოძიება ამის ძალიან ამას აქ ყველაზე
ციზურვით მოტივირებული
დანაშაული ყველაზე ძლიერი და კარგი გამოცდილება აქ შვედეთს სადაც განყოფილება არსებობს სპეციალური რომელიც მუშაობს უშუალოდ LGBT თემის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებზე შესაბამისად უდიდესი პრაქტიკა აქვს ამ საკითხთან მიმართებაში მეორე საკითხი რატო არ ხდება მიმართულება ის ადამიანები ვინც მიმართავს პოლიციას როგორც წესი თავდასხმელი უკვე გაქცეული არის პოლიცია ამბობს რომ მე იმას ვერ დავიჭერ ვერ ამოვიცნობ კამერებს ვერ ამოვიღებ და ასე შემდეგ უამრავი მიზეზი მოყვება ხოლმე ამას შესაბამისად ხდება რომ მთელი ღამე აჩერებენ ადამიანს ან მთელი დღე აჩერებენ პოლიციის განყოფილებას შედეგი არის 0 ელემენტარულად მოტივაცია ეკარგებათ ავიღოთ საბი ბერიანის გახმაურებული მკვლელობის ფაქტი კვლელი ორმა ინსტანციის სასამართლომ გაამართლა აი ამის შემდეგ რა мотиваცია უნდა კონდეს ადამიანს? რეალურად ტრანსგენდერ ადამიანებს ეშინიათ ქუჩაში გამოსვლის და ეშინიათ რომ თუ ვინმე მოკლავს, ყველსაც კი არ დასჯიან. ანუ რეალურად ლეგიტიმაცია მიეცა, რომ ეს როლეთ ჩაქოლეთ, მოკალით და ამისთვის არავინ არ დაიჭება. ამას გვეუბნება ის გახმაურებული პროცესი, რომელიც იყო რამოდენმე ადამიანის მიმართ 2013 წლის 17 მაისი გამართლდა ორი სასულიერო პირიდან ერთი წინასასამართლო სხდომაზე შეწყდა მის მიმართ დევნა ერთი პირველი ინსტანციის სასამართლომ გაამართლა დანარჩენი სამი პიროვნება სამოქალაქო პირი ასევე სასამართლომ გაამართლა შესაბამისად თემს და აქტივისტებს აქვს მოლოდინი რომ მათ ჩაქოლავენ, მათ მოკლავენ და შესაბამისად თავისთავად ღამე გამოვალ და ღამე გავაკეთებს ტენსილს. სხვა გამოსავალი არ აქვს უბრალოდ.
თუმცა მე მთელი ღამე ალბათ შეიძლება ისე
ხო, ნუ პოლიციის განყოფილებაში თუ გავატარებთ ალბათ აიქ არ მომკლავენ. შეიძლება იქ ვიღაცა სანთელი ანთოს და ლოცვა დაიწყოს რომ ღმერთო გაწვიტე ამ თემის წარმომადგენლები, ნუ მაგრამ აიც არ მომკლავენ. თუ ჯერ ყოველ შემთხვევაში ესეთი ფაქტი არ ყოფილა და იმით ვიცით.
არის აი ჩვენ სტუდიაში შემოსვლამდე ლაპარაკობდით რომ მაგალითად იგივე სექს მუშაკების თემის მიმართაც არის ასეთი დამოკიდებულება, როდესაც ან არ ინტერესდებიან კონკრეტულად აი მირანდა ამბობდა ამის შესახებ, ანუ ეს სიმპტომატურია რაღაცნაირად ეს დამოკიდებულება ასე ჩანს თუ
ანუ განწყობა წინასწარ განწყობა ადვილად ამოსაცნობია, არაინტერესებთ ეს საკითხი, არაინტერესებთ უფრო აგრესია უჩნდებათ და იმ შემთხვევაში დაზარალებული ადამიანი ის მიმართ და პირიქით ახალისებას უკეთებენ იმ ადამიანს, ვინც მოძალადეა. მაგრამ ხშირია შემთხვევები სექს მუშ აკადემიებზე, როდესაც თავს ესხმიან, შეურაცხყოფას აყენებენ ფიზიკურად, ესხმიან თავს სიტყვით, ესხმიან თავს, მაგრამ ამას არასდროს არ მოყვება ის რეაგირება, რაც უნდა მოყვებოდეს, რაც ქმნის დაუშვებლობის სინდრომს და ეს ფაქტი ჩემი აზრით არის ახალისება იმ მოძალადეებისთვის, ვის ახორციელებენ ძალადობას.
თვითონ ხო, ანუ იგივე კითხვას დავსვამ, ამ შემთხვევაშიც ანუ მიმართვიანობა არის მაღალი თუ ფაქტს შეესწრო პოლიციელი და შესაბამისად
ძალიან მაღალია მიმართვიანობა, ეს შეგვიძლია ანუ დაფიქსირებული არის ეს მიმართულება, მაგრამ შედეგი არ დგება, ის შედეგი რაც უნდა დადგეს. ან ძალიან სწრაფად რეაგირებს პოლიცია და აღონდათ თავიდან მოიშოროს საქმე და რაც ის საქმე, რომელიც შეიძლება იყოს სისხლის სამართლის მიმართულებით ადმინისტრაციულით აკეთებს კვალიფიკაციას, ან იმდენად წელავს პროცესის მიმდინარეობას, რომ ანუ შედეგი საერთოდ არ დგება. ეს ორი უკიდურესობა არსებობს. რეალურად ბოლომდე არ მიყვებიან საქმეს და არ დებენ იმ შედეგს, საშედეგიც უნდა დაიდოს ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ადამიანმა გაიგოს, რომ ეს დანაშაულია და ამისთვის დაიჭჭები.
სიძულვით მოტივირებულ დანაშაული ახსენეთ და განხილულა მიმართულებით რაიმე საქმე საერთოდ ჩვენთან ან თქვენს პრაქტიკაში თუ გაუვლია ან თუ ხსმენია რომ
არც გაუვლია, გამოვითხოვეთ კიდევაც არაერთხელ ინფორმაცია ყველა ინსტანციის სასამართლოდან, საგამოძიებო ორგანოებიდან, არა ესეც ადგილი არ ქონია. ჩვენ გვაქვს აქ ეგრეთ წოდებული სამართლებრივი გეფიც. ვინაიდან რეალურად სიძულვით მოტივირებული დანაშაული, ეს არის ვთქვათ ხელოვნური ტერმინი. თვითონ სისხლის სამართლის კოდექსში არ არის ჩადებული, რა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ხო, თუმცა ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა არსებობს და
კი, მაგრამ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა არ არის სისხლის სამართლის კოდექსში, და უშოთ და არც სამართალდამცავ
თუ მოინდომებ რაღაცნაირად შეიძლება შეფუთო ასე.
კი ბატონო, თან არსებობს 53 პრიმამუხლი, როდესაც სასამართლო შეუძლია სასჯელის ნაწილში დაამძიმოს სასჯელი იმ გარემოებაზე მითითებით, რომ ეს იყოს სიძულვით მოტივირებული დანაშაული სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის გამო. თუმცა ესეც ადგილი არასოდეს არ ქონია.
პრინციპული მნიშვნელობა აქვს თუ არა ამ საკითხს? რომ
ამ საკითხს აუცილებელი და პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ 2013 წლის 17 მაისს იქ უბრალოდ შეკრებილ მოქალაქეებს არც ქვებს არავინ არ ესროდა, არც მინი ავტობუსს ჩაუმსხრობდა შუშებს, არც ცემდა და არც ჯოხებს დაუშენდა, რო არა სიძულვილი, რომ არა ჰომფობია და რო არა ტრანსფობია. ანუ ეს იყო უშუალოდ იმიტომ, რომ შენ ხარ სუჭერ, შენ ხარ თემის წევრი, შენ ხარ აქტივისტი, ან შენ ხარ არასამთავრობო ორგანიზაცია და რატო ამბობ ხმამაღლა? რატო იცავ ამათ უფლებებს? ეს იყო ძირითადი მოტივი, იყო ეს.
კი ბატონო, თუმცა ხო არც მაშინ და არც შემდეგ ჩვენ სასამართლოში მსგავსი მიმართულებით საქმის განხილვის, ასე ვთქვათ, პრეცედენტი არ აქვს. არი თუ არა დაუშვათ თქვენი სამოქმედო, ასე ვთქვათ, გეგმის რაღაცნაირად ნაწილი, რომ ასეთი პრეცედენტები შექმნას სასამართლო?
თავისთავად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ნაწილი არის და ძალიან გვინდა, რომ ესეც იყოს. უბრალოდ დაზარალებული ადვოკატს ან დაზარალებულ უფლებამოსილს ადვოკატს დიდი უფლები არ აქვს სიცხეს საპროცესო კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ეს ელემენტარად მხარეც არ არის, ვერ შემდგომებს აყენებს, ვერც კითხვებს ვერ სვავს, ვერც თავის პოზიციას რეალურად ვერ აფიქსირებს საკითხს და მიმართებაში ვერც საგამოძიებო გარკვეულ მოქმედებებს ვერ ატარებს, რაც ძალიან გვიშლის ჩვენ რეალურად ხელს, იმიტომ რომ რეალურად ფაქტობრივად ვერაფერს ვერ აკეთებ და უსუსური ხარ ამ ხელ სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ერთადერთი გამოსავალია კარგად დაუშვათ დატრენინგებული პოლიციის განყოფილება, პროკურატურა, რომ იცოდნენ, როგორ გამოიძიონ სიძულვით მოტივირებული დანაშაული და მისცეს სწორი კვალიფიკაცია. თავიდანვე ჩაიწეროს, რომ თუ მოხდა ცემის ფაქტი, მოტივი იყო, რომ ეს ადამიანი იყო დაუშვათ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, რომ მოტივი იყო მკვლელობის, ეს უშუალოდ იყო სიძულვით მოტივირებული დანაშაული. ეს უნდა ჩაიწეროს, როდესაც პროკურატურა წარმოაჩენს უკვე საქმეს ამ დაგوارად, თავისთავად სასამართლოს სხვანაირად ივიჭერებს და სხვა კუთხით შეხედავს ამ საკითხს.
არ არსებობს კანონმდებლობაში, სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში მსგავსი მუხლი, ხო, როგორც მივხვდი, ანუ ამაზეა ლაპარაკი, ანუ სიძულვით მოტივირებული დანაშაულის მუხლი. ხო, სწორად გავიგე, ხო?
კი, სამხოლოდ სასჯელის ნაწილში.
კი ბატონო, აი რომელი კანონმდებლობის მიხედვით შეიძლება დაუშვათ, ან მუშაობა მიმდინარეობს თუ არა საქართველოს იგივე პარლამენტთან, რომ რაიმე კუთხით ამოიუსოს ეს ასე ვთქვათ ხარვეზი თუ გეფიროთ, არის მსგავსი, ასე ვთქვათ, აი სად არსებობს და
სურვილის დონეზე არის, ვინაიდან ამას ჭირდება საკანონმდებლო მხარდაჭერა, ჭირდება ამას, ჭირდება ღია პარლამენტი, რომელიც ამომრჩევლების მხარე ხმებზე არის დღესდღეობით ორიენტირებული და არაპოპულარულ განცხადებას ძალიან ხშირად ბევრი მათგანი ერიდება, როდესაც ფემიციდის კანონპროექტი ჩავარდება, მე მგონი იქ უკვე LGBT საკითხს კანონპროექტზე ცოტა ძალიან რთული იქნება ელემენტარული ხმების მოძიება, არამთუ საჭირო უმრავლესობის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ მაინც იმედი დავიტოვოთ, რომ დროთა განმავლობაში, ანუ ახლოეს პერიოდში მაინც დადგება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, რომელიც შექმნის, ასე ვთქვათ, შემდეგ უკვე ტრადიციას და სამართალდამცავები იქნებიან სახელმწიფო სხვა ორგანოები თუ იგივე საკანონმდებლო ორგანო ამ ჭრილში დაინახავს საკითხებს და იქნება მეტად მგრძნობი არე ასეთ თემების მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით გადაცემის სტუმრები. ციალარატიანი, ქალთა ინიციატივების ხარდამჭერი ჯგუფის იურისტი, ადვოკატი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, და მირანდა გორდეზიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აქტივისტი. ვსაუბრობდით ჰომოფობიის წინააღმდეგ არსებულ კანონმდებლობაზეც და იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც ეს კანონმდებლობა სასამართლოში ბრძოლის კუთხით ტოვებს. ნინო ხარაძეს მიმყავთ გადაცემა, გოჩა ლეჟავა მუშაობდა ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ და წარმატებები. კარგად ანდებოდეთ.
კარგად.